Pietura tirgus. Kopš 19. Gadsimta beigām Daugavpils ir bijusi tirdzniecības pilsēta. Šeit atradās vairāki tirdzniecības laukumi. Šobrīd Daugavpils tirgus ir lielākais tirgus Latgalē. Pateicoties Daugavpils izdevīgajai atrašanās vietai, tirgus ir populāra iepirkšanās vieta ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet arī viesiem no blakus esošajām pilsētām un valstīm. Šeit ir atrodami vietējo ražotāju produkti. Latgales saimniecības tirgo svaigus dārzeņus un augļus. Latgales biškopji piedāvā savu ekoloģiski tīro medu un medus produktus. Latgales gaļas pārstrādātāji tirgo gardus kūpinājumus, bet piena produkcijas ražotāji piedāvā plašu sieru sortimentu. Daugavpils tirgus komplekss ir ne tikai iepirkšanās, bet arī izklaides vieta. Šeit atrodas kinoteātris Silver Screen, restorāns, bowlings, bērnu spēļu istaba un citas izklaides. Netālu no tirgus atrodas zinātkāres centrs Zino. Tas ir labs piedāvājums ģimenēm ar bērniem. Šeit ikvienam mazam piedzīvojumu meklētājam atradīsies eksponāts, kas rosinās interesi izpētīt apkārtējo pasauli. Neparasti eksperimenti, tehniskās iekārtas, puzles un interaktīvie stendi patiks katram bērnam.